První Mojžíšova, 14. kapitola. V oněch dnech šineárský král Amráfel, elesarský král Ariok, elamský král Kedor Laomer a král pro národů Tideál vedli válku proti Bérovi, králi Sodomskému, Biršovi, králi Gomorskému, Šineábovi, králi Ademskému, Šemeberovi, králi Sebojskému a králi Zbeli, což je Soár. Tito všichni tvořili spolek při dolině Sidýmu, kde je nyní Solné moře. 12 let otročili Kedor Laomerovi. 13. roku se vzbouřili. 14. roku přitáhl Kedor Laomer a králové, kteří byli s ním, a pobili Réfajce v Aštarot Karnaimu, Zuzejce v Hámu, Emejce na planině Kirjataimské a Chorejce v jejich horách Sejerských až k El Páránu, který leží proti stepy. Pak přitáhli obchvatem k En Mišpátu, což je Kádeš, a pobili vše na poli Amálekovců i Emorejce, kteří sídlili v Chasesón Támaru. Tu vytáhl král Sodomský a král Gomorský a král Ademský a král Sebojský a král Belský, totiž Soárský, a seřadili se v dolině Sidýmu k boji proti ním, to jest proti elamskému králi Kedor Laomerovi, proti králi pro národu Tideálovi, šineárskému králi Amráfelovi a elasarskému králi Ariokovi. 4 králové stáli proti 5. Dolina Sidým je plná asfaltových studní. Král Sodomský a Gomorský se do nich při útěku propadli. Ti, kteří zůstali, utekli do hor. Útočníci pak pobrali všechno jmění Sodomy a Gomory i všechny potraviny a odtáhli. Vzali sebou též Abrahamova synovce Lota s jeho jměním. Sídlil totiž v Sodomě a odtáhli. Tu přišel uprchlík a pověděl o tom Hebreji Abramovi, který bydlil při božišti Emorejce Mamreho, bratra Eškolova a bratra Anérova. Ti byli s Abramem spjati smlouvou. Když Abram uslyšel, že jeho bratr byl zajat, vytrhl se svými 318 zasvěcenci zrozenými v jeho domě a sledoval útočníky až k Danu. V noci se pak proti ním se svými služebníky rozestavil a pobíjel je a pronásledoval až po Chóbu, jež je na sever od Damašku. Všechno jmění přinesl zpět a naspět přivedl též svého bratra Lota s jeho jměním, i ženy a lid. Když se vracel po vítězství nad Kedor Laomerem a nad králi, kteří stáli na jeho straně, vyšel mu vstříc král Sodomský k dolině Šáve, což je dolina královská. A šálemský král Melkísedek přinesl chléb a víno. Byl totiž knězem Boha Nejvyššího. Požehnal mu. Požehnán buď Abram, Bohu Nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. Požehnán buď sám Bůh Nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky. Teď už předávám slovo Tomáši Pospíchalovi.
Tak ještě jednou, bratři a sestry, dobré ráno ode mě. Děkuju za slovo a taky děkuju za to, že to Lucka přečetla. Byl to jazykovám, ale zvládla to perfektně. Bratři a sestry, válka, téma války. Přiznám se, že když jsem připravoval a promýšlel toto kázání a o tom tématu přemýšlím už poměrně dlouho, tak jsem vůbec netušil, co bude dnešní noci, čím bude procházet Izrael tu dnešní noc, která je za námi. Asi víte, možná nevíte, že z Iránu do Izraele letělo přes noc 185 dronů s výbušninami, 110 balistických raket a 36 střel s plochou dráhou letu. Strašné. Já když jsem šel večer spát a někde jsem chytil ještě tuhle zprávu, tak jsem dlouho nemohl usnout. protože jsem se modlil za Izrael, aby to přežil. Ale Pán Bůh je velký a v podstatě žádné škody neudělali. My víme, že to není jenom zásluha Iron Domu, nějaké té ochrany vojenské, ani všelijakých stíhaček, to je samozřejmě důležité, ale jsem přesvědčený o tom, že to je důkaz Boží věrnosti, protože ten prostě zaslíbil Izraeli pomoc a záštitu. Někdy si říkám, jak je to možné, že to ti ostatní státy pořád nechápou. Ale zároveň prožíváme válku v Izraeli na Ukrajině už přes 2 roky. A jak jsem se dočetl, že v současnosti na světě probíhá vůbec nejvíc konfliktů od konce druhé světové války. Očekává se, že humanitární pomoc bude potřebovat letos 339 milionů lidí. To znamená každý 23. člověk na světě. Co říká Bible o válce? Ono by to bylo na celou tlustou knihu, protože ve Starém zákoně se mluví o mnoha válkách a mnohé z nich se dotýkaly samotného Izraele. Je to téma války v Biblii, je to téma, které je těžké a nad kterým dnes trošku možná nechápavě kroutíme hlavou. Protože někdy vidíme, že sám Hospodin vede lid do války, dokonce někdy jim nařídil zničit nepřítele. Mnohdy se musel Izrael bránit, tak jako této noci. A tak si říkáme, to nejsou žádné povídky na dobrou noc. Je to těžké se s tím vyrovnat, je těžké o tom přemýšlet. A pro nás to není jednoduché téma, protože naše pojetí spravedlnosti bývá i často jiné než Boží. A také se to dobře nebo jinak hodnotí v situaci, kde je mír a kde už jsme mnoho desítek let nezažili válku, než například v Izraeli, kde je v podstatě konflikt permanentní. No tak to jsou příběhy, kolem kterých jsme dlouho chodili opatrně a moc jsme o nich nekázali, moc jsme o nich nemluvili. Ale evangelický teolog profesor Jan Heller prý říkával, že asi přijde čas, kdy se tyto příběhy ukážou až nečekaně aktuální a budeme se na nich učit, ty biblické příběhy. A tak si myslím, že ta doba už je tady. Izrael dobře znal, že někdy na to jde nepřítel takovým měkkým způsobem, skrze ideologii, skrze náboženství, skrze implantaci různých hodnot a jiného životního stylu. Jindy šel nepřítel proti Izraeli, jak se říká, fikaně, výhrůžkami, dezinformacemi, lží, podvodem. A někdy dokonce použije ty nejtvrdší metody. Meč, násilí, válku, drony, rakety a další hrozné zbraně dneška. A tak jak se k tomu máme dneska postavit? Má být křesťan pacifista? Smí narukovat do armády? Smí třeba zabíjet v armádě, nepřátelé? Je přípustné účastnit se sbírek na zbraně na Ukrajinu? To nejsou snadné otázky. Já nedělám si vůbec ambice, že to tady nějak beze zbytku odpovím a chci o tom, co vám chci povědět, co mi nějak Pán Bůh položil na srdce, chci mluvit s pokorou. Ale chtěl bych aspoň naznačit cestu k přemýšlení, jak nás tady vede písmo. A tak jsem vybral ten jeden příběh z Bible, na kterým bych chtěl spolu s vámi přemýšlet a o takových dvou zastaveních. Ten příběh je vlastně první válka, kterou máme popsanou v Bibli. Už ve 14. kapitole Bible. A už je tam mluveno, celá kapitola je věnovaná o válkách. Je to příběh, jak 4 králové napadli města v údolí Šineáru. Mimochodem, ten Šinár, to je dnešní vlastně Irák, Irán, původní Babylonie. A ti se vzbouřili a šli vlastně zpátky, zase se dostali do Izraele, tam zajali nějaké krále, odvlekli obyvatelstvo a vraceli se zpátky s nimi do toho Šináru. To je ten zhruba ten modrý kruh. A ta červená šipka, to jistě vidíte, to je ta cesta z toho Šináru do Izraele. Je to zvláštní, jak se dějiny opakují. I dneska z téhle oblasti letěly drony a rakety na Izrael. Ty čtyři králové přišli, poměrně snadno zvítězili a nic mimořádného bychom na tom asi neviděli, protože takových válek bylo v historii mnoho a mnoho, i v naší zemi. Ale protože přitom zajali Abrahamova synovce Lota s celou jeho rodinou, tak je to příběh, který se dotýká Božího lidu a má přímý vliv vlastně na dějiny spásy. Jednomu toho Lota oni zajali a odváděli ho někam do toho Babylona. Nějaký Lotův služebník, nějakému Lotovu služebníku se ale podařilo uprchnout a tak doběhl zpátky k Abrahamovi a řekl mu, co se stalo. A ten příběh pokračuje v tom, že Abraham vytáhl do boje. Vzal ze své domácnosti, on to byl velký, velmi bohatý muž, vzal ze své domácnosti 318 ozbrojených mužů a vydal se za těmi čtyřmi krály, se čtyřmi armádami, osvobodit Lota a jeho rodinu. Když si říkám, páni, takovou odvahu, to bych asi neměl. A ten příběh pokračuje tím, jak Abraham je dostihl někde už na severu Izraele, v noci je obklíčili, provedli bleskový přepad, zvítězili nad velikou přesilou a všechny osvobodili a ještě si přinesli válečnou kořist. Je to úžasný příběh o úžasné boží velikosti, o úžasné pomoci Abrahamovi a Lotovi. Je to příběh o odvaze. To první zastavení, bylo to správné, co Abraham udělal? Měl bojovat? On nemusel. Jeho se to přímo netýkalo. Ale Abraham tady se zapojil do války. Proč? Všimněte si, Abrahamovi Bůh nepřikázal, aby vedl válku se čtyřmi krály. Bylo to ponecháno na jeho vlastním svědomím a na jeho vlastním chápání spravedlnosti. Abraham sám nebyl napaden, ani mu nic nebylo ukradeno, týkalo se to jeho synovce. Abraham nevstoupil do války proto, aby něco urval, území, majetek, přírodní zdroje, lidi, nevím co. Abraham nevstoupil do války ani proto, aby vnutil ostatním svůj pohled na svět, svoji ideologii, svoje náboženství. On vstoupil do války proto, aby napravil nespravedlnost vůči druhému, aby propustil zajatce a aby obnovil spravedlnost. Vstoupil do války kvůli spravedlnosti, zejména v první řadě kvůli tomu svému synovci Lotovi, kterého chtěl zachránit s celou jeho rodinou. Chtěl zachránit své blízké, ale nejenom své blízké. Proto Abraham riskoval svůj život i životy svých mužů, ve víře vstupuje do boje a získává rozhodující vítězství. Tak když jsem se připravoval, tak mě napadl Ježíšův verš, Ježíšův výrok. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Bylo to tedy správné rozhodnutí, že Abraham šel do války? Jsem přesvědčený o tom, že ano. A Pán Bůh tomu požehnal. O kousek dál jsme četli o setkání s Melchisedechem nebo Malchisedechem. To je zvláštní postava starého zákona, když to čtete a potom čtete i paralelu vlastně z listu Židům, kde je tam napsáno, že to je vlastně předobraz Ježíše. Možná Ježíš sám. Tak tenhle Melchisedech se staví Abrahamovi do cesty, ne proto, aby ho napomenul, ale aby mu požehnal. Ještě o tom za chvilku budu mluvit. A tak je tady ta otázka, kdy vzniká právo na válku, nebo můžeme vůbec říct, že nějaká válka je správná, nebo ne správná, ale spravedlivá? Je někdy legitimní vstoupit do války? A křesťané v průběhu staletí a tisíciletí hledali mnohokrát na to odpověď. A nacházeli různé odpovědi. Jaký mít postoj k mnoha válkám, které zažili? Někteří zastávali takový postoj ignorování, jako nepodporování. Byl to takový postoj, my křesťané jsme tu proto, abychom žili odděleně od toho světa. Abychom do ní moc nevstupovali, abychom si pěstovali tu svoji víru, šířili Boží království, Boží myšlení. A to, co se tady děje ve světě, nad to se musíme povznést. My žijeme duchem, ale oni tady žijí v tom marastu. Takový postoj, nevšímej si světa, soustřeď se na sebe a svůj duchovní život. Takový postoj zaujalo mnoho křesťanů v historii a myslím, že takovýto postoj zastává i dnes mnoho křesťanů. Jiní podporovali aktivní pacifismus, to znamená naprosté nenásilí. Jakoby bojovat proti násilí, hlásat odzbrojení. A když už něco vypukne, nějaká válka, nějaký nepokoj, nějaký konflikt, tak nebránit se násilí, nevzdorovat. Jiní naopak šli úplně opačným principem. Prosazovali třeba něco jako křížové výpravy. Dokonce chtěli šířit evangelium a to v uvozovkách Boží království i násilím. A tak i z našich zemí odešli ze středověku mnozí, kteří šli bojovat v dobré víře, že jdou osvobodit Jeruzalém od muslimů. Vyhlásili křížovou válku. Teklo mnoho krve. A nebo někdo říká, je dobré použít koncept preventivní války. Jako nenechat to, až se to nějak projeví úplně, až to vypukne, je potřeba zaútočit první. Když to ještě nikdo nečeká, když ještě nejsou tak silní, když nejsou tak připravení, vyrazit do útoku dřív, než nepřítel vyrazí proti nám. Když se zabýváte dějinami tohoto přemýšlení křesťanů o válkách, tak zjistíte, že křesťané se časem postupně nějak většinově sjednotili na principu takzvané spravedlivé války. To znamená, že ten koncept říká vlastně toto. Každá válka je zlo. Každá válka je mimořádná situace. Jde o život, jde o majetky. Válka je to nejhorší, co tady na světě může být. Jde o bytí či nebytí celých národů. Kdyby se Evropa před druhou světovou válkou vzdala Hitlerovi, žádná válka by nebyla. Ale asi nechceme domyslet, jak by Evropa vypadala dnes. Zkrátka, každá válka je zlo. Ale ten koncept spravedlivé války říká, ale některá válka je zkrátka nevyhnutelná. Někdy musíš jít do konfliktu. Někdy musíš bojovat. A tak si křesťané, filozofové i politologové začali klást důležitou otázku, kdy ale nastává ten čas, kdy je válka ospravedlnitelná. Je možné nastavit nějaké principy, hranice. A když už ta válka vypukne, jak ji vést spravedlivě? To jsou dneska důležité otázky v politologii a v mezinárodním právu. Tímto otázkám se věnovali již staří řečtí a římští filozofové, zejména Cicero, Platón, Sokrates. Zajímavé, že oni navrhovali zajímavé a etické prvky do vedení válek. Problém byl ten, že vždycky tu válečnou etiku soustředovali jenom na státy, buď městské státy v Řecku, vzájemně, když se pasovala Sparta s Aténami třeba a tak, anebo Řekové a Římané, takové ty velké rivaly, kteří se brali, jako že spolu soupeříme o moc, tak spolu budeme jednat v nějakých pravidlech, protože možná dneska vyhrajeme my, ale příště vyhrajete vy, tak abychom to udrželi v nějaké základní etice. Ale tyhle ty pravidla už neměly na boj proti takzvaným barbarům. Když bojovali proti někomu dalšímu, tak tam už žádné etické normy, které jim Cicero, Platón a Sokrates navrhovali, tak ty už nedodržovali. A tak první, kdo vlastně skutečně nastavil nějaké morální pravidla spravedlivé války, byl významný křesťanský myslitel Augustin Hippo. Bylo to na přelomu 4. a 5. století. A ty jeho myšlenky potom promýšleli další a další. A dnes jsou dokonce základem mezinárodního práva. Já o tom nebudu dlouze mluvit, ale něco z toho zmíním, je to zajímavé. Například princip, že válka musí být oficiálně vyhlášena. Přece musíme vědět, a ten napadený stát musí vědět, teď nás napadli. Teď začala válka. Teď musíme zaujmout obranné pozice. Aby bylo jasné, kdy začala, protože válka je mimořádný stav a je férové říci svému soku, pojď, jdeme se popasovat. I když přitom řinčí děla a létají bomby. Když se podíváme do dnešního současného světa, tak se leckde vůbec nic takového nedělá. Rusko napadlo Ukrajinu, a ještě den předtím říkali, že rozhodně je nenapadnou. Ani to nenazývají válkou, ale speciální vojenskou operací, nebo aspoň do nedávna nazývali. Další bod, který ten Augustin navrhl, že válka musí být vlastně až poslední možností, kdy už všechna jednání selhala. Zase, když se podíváme do dnešního světa, lec, kdy se to vůbec neděje. Nemluví spolu, nejednají. Maximálně možná tak někde nějaké tajné služby, ale jinak vůbec se to neděje. A ještě zmíním jeden důležitý bod pro uznání války za spravedlivou. Musí existovat spravedlivá příčina. Spravedlivá příčina. To znamená, že jakákoliv agresivní válka, kdy jeden napadne druhého, aby něco získal, aby si ho podmanil, aby ho okradl, aby ho zničil, aby ho ponížil, tak takováhle válka vždycky je odsouzena. Ale spravedlivá příčina je uznána, když se ten národ brání. Toto je domluva, že takovéto války jsou jakoby přípustné, že prostě se někdy musíme bránit. Myslím, že v některých současných válkách je to jasné, kdo je agresor a kdo je oběť. Ne, vždycky to tak jasné je. Kdo si řekl, to jediné, co zlo potřebuje ke svému vítězství, je, aby proti zlu dobří lidé nic nedělali. To jediné, co zlo potřebuje ke svému vítězství, aby dobří lidé mlčeli a nic nedělali. Ale můžeme odhlédnout od války do naprosto praktických, běžných způsobů našeho života. Když vaše dítě včas nenastaví hrubému spolužákovi hranici, spolužáková agresivita poroste a vaše dítě se může stát obětí hrubé šikany. Když se žena nechá od svého manžela ponižovat, vysmívat, utlačovat, snese sem tam nějakou facku, omezení svobody. Možná to může dojít tak daleko, že ji jednou utýrá k smrti. Zkrátka, pokud někdy se nepostaví člověk proti zlu, tak to může dopadnout zle. Zastavení druhé. Abraham a jeho muži, ta spojenecká vojska, dostihli v severním Izraeli a zvolili skvělou vojenskou taktiku. Noční nečekaný přepad z několika stran a Abraham se svými muži zvítězili a Lota odsoudili. Osvobodili. Lota osvobodili. Dokonce si přinesli obrovskou válečnou kořist. A pak se tam stalo něco zajímavého. Potkali při zpáteční cestě tu tajemnou postavu Melchisedecha. Je tam představený jako král Šálemu. To je to slovo šálom, Šálemu, krále pokoje. Král spravedlnosti. A tento král přichází za Abrahamem a dělá velmi zvláštní věc. Když se vrací z té vyhrané bitvy, přinesl Abrahamovi chléb a víno a požehnal mu. Požehnal mu za jeho velké a spravedlivé vítězství při porážce agresorů a obnovení spravedlnosti. Abraham zase Melchisedekovi obětoval desátek. A my víme, a v listu Židům je to jasně napsáno, že Melchisedek je vlastně před obrazem Krista. Možná, že to byl Kristus sám. A přichází k Abrahamovi a přináší mu chléb a víno. I Ježíš při poslední večeři přinášel lidem chléb a víno. Ten Abrahamův návrat z vítězné války je požehnán tímto knězem nejvyššího Boha. Před obrazem Krista, který je reprezentován králem spravedlnosti a pokoje. Myslím si, že to je velmi významné. Jak jsem pověděl, jsem přesvědčený o tom, že věřím tomu, že to Melchisedechovo požehnání Abrahamovi bylo požehnáním na jeho nebo z jeho osvobozující cesty. Tak, jak to Ježíš řekl, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Do toho ale možná někteří nabídnou, no jo, ale Ježíš v Novém zákoně vybízí, aby s tomu, kdo ti dá facku z jedné strany, aby si nastavil druhou tvář. Nezměnil snad Ježíš, kníže pokoje, nějaký postoj ke spravedlnosti? Neřekl nám Ježíš, abychom byli tvůrci pokoje, abychom neodporovali zlo? A nebo i dneska to tak slyšíme i od upřímných křesťanů, no kdyby se Ukrajinci nebránili, neměli by rozbombardovaná města a nebylo by tolik mrtvých. To je pravda. Nevíme, kde by to ale skončilo. Myslím si, že, a teď to říkám velmi pokorně, myslím si, že v těchto věcech je potřeba rozlišovat. Ano, když ti soused ublíží, je potřeba jít cestou smíření než boje. Jsou chvíle, kdy je lepší utrpět škodu, než bojovat a mstít se. I apoštol Pavel učí, že je leckdy lépe nést křivdu, než bojovat. Ale i zde jsou přece hranice. Ježíš nikde neučí, že nejvyšší hodnota je nenásilí. To znamená, jako by si neměl právo se bránit napadení. když tebe napadne někdo, nebo tvoji ženu, nebo tvoje děti, že bychom neměli právo bránit sebe, bránit je. A nebo když už ti ukradli auto, tak mu máš přidat ještě motorku z garáže. Ježíš neučí, že máš nečinně snášet pohled na to, jak někdo ubližuje tobě, tvé ženě nebo dětem. Ježíš neučí, že nenásilí je vyšší hodnota než spravedlnost nebo život. A druhá linie, taková druhá hranice je v tom, jestli jedná jednotlivec nebo stát. Protože to, co Ježíš říká, to neříká o nastavení druhé tváři, to neříká to neříká vládám, to neříká armádám, že místo toho, aby se bránili, aby pozvali teda ty útočníky do své země a nabídli jim ještě víc, než chtěli. Naopak, v Římanům 13.3 je napsáno, vládcové nejsou hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle, tomu jsou hrozbou. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci, jednej dobře a dostane se ti od ní pochvaly. Vždyť je božím služebníkem k tvému dobru. Jednáš-li však špatně, máš proč se bát, neboť nenese meč nadarmo. Je božím služebníkem, vykonavatelem trestu nad tím, kdo činí zlo. Tady bych chtěl skončit, ale chtěl bych ještě z toho udělat dva závěry. Jaký závěr z toho můžeme udělat? Ten první. První věc, co chci říct, je, že nesmíme být neteční. Nesmíme být neteční. Nesmíme se tvářit, že se nás to netýká. Protože jestli někdo trpí, tak my máme trpět nějakým způsobem s ním. Máme nést břemena jedni z druhých. Máme se modlit jeden za druhé. Když na Ukrajině jsou děti odvlékány na ruskou převýchovu, jak za Hitlera, když se jeden stát rozhodne, že zničí stát druhý, a když třeba v Hamas, teroristé v pásmu Gazy, už 7 měsíců drží víc než 140 nevinných židovských rukojmích, nemůžeme se tvářit, že se nás to netýká. Jsou to strašné věci. Nějakým způsobem se nás to týká. Minimálně, že se za ně máme modlit. K tomu vás chci vyzvat jako první. Modlete se intenzivně. Modlete se doma, já věřím, že to děláte. A chci vás pozvat na tuhle chvíli i na naše pondělní modlitevní chvíle. Přesně to jsou ty pondělní modlitevní setkání, která máme tady a která přenášíme i po Zoomu, po internetu, kde se za tyto věci modlíme. Aby Pán Bůh přinesl pokoj. Aby byly ukončeny konkrétní války. Tak modlete se. Druhá věc, co můžeme dělat, jak být činní a ne nečinní, je, že se připojíme do humanitárních nějakých a dalších pomocí. Jsem vděčný, že to mnozí děláte. I skrz náš sbor a vím, že to děláte i jinak. Je to skvělá příležitost, jak pomoci, podpořit právo a spravedlnost. Další samozřejmě, můžeme pomáhat a pomáháme uprchlíkům zde, protože se ocitají v šílené situaci. A troufám si říct, že v určitých případech chce to moudrost a možná i nějaký osobní vhled do té situace. Můžeme se připojit i třeba sbírkami na vojenskou techniku. Říkám, je to otázka rozhodnutí každého z vás. Ale není to nějak generálně špatně. Tak to je ten první závěr. Nebuďme k tomu neteční. Na světě je spoustu válek a nebude to lepší. Kdo čtete Bibli, tak víte, že to nebude lepší. To neznamená, že máme říct hold, tak to je. Tak se s tím musíme smířit. Nesmíme být neteční. A k tomu druhému závěru se přesunu tady ke stolu Páně, protože ten náš příběh má zvláštní pokračování. Já už jsem o tom něco pověděl. Ten Melchisedek byl před obraz Krista. A on přinesl, když Abraham se vracel z té vítězné bitvy, kde osvobodil zajatce, osvobodil rukojmí. Tak se postavil do cesty Abrahamovi a přinesl mu chléb a víno. To je zvláštní. Už ve Starém zákoně, ve 14. kapitole knihy Genesis. Dal Abrahamovi Melchisedek chléb a víno. Šálemský, to je Genesis 14.18. A šálemský král Melchisedek přinesl chléb a víno, byl totiž knězem Boha nejvyššího. A my víme, jak už jsem říkal, že je to vlastně předobraz Ježíše Krista. Možná to byl jakoby Ježíš sám, který přichází za tím Abrahamem, který prokázal tu největší míru lásky. Nasadil svůj život za své přátele. Ale nestalo se to jenom tehdy a tam. My známe, že Pán Ježíš Kristus přinesl chléb a víno také svým učedníkům a přináší ho i nám. Protože jakkoliv je na světě spoustu válek a bojů, bylo, je a bude. Není to nic, o čem by Ježíš nevěděl. Není to nic, čeho by se Ježíš nedotýkal, co by neřešil. Je to něco, do čeho Ježíš sám vstoupil. On vybojoval tu největší bitvu. A prosím vás, teď to neberte jako nějaké křesťanské klišé, že to slýcháme každou neděli. Já vám přečtu, jak je ta bitva popsaná v knize Zjevení. A strhla se bitva na nebi. Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak to je ďábel. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili a nebylo pro ně už místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé a slyšel jsem mocný hlas v nebi. Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Proto jásejte, nebesa, a všichni, kdo v nich přebýváte. Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. Já tohle teď nebudu vykládat, není na to čas, ale počkejte si, jak Pán Bůh dá na 9. června, kde chci mít na tu 12. a 13. kapitolu Zjevení kázání. Ale co vidíme? Je to vlastně to, co se děje tady na zemi. To je odraz nějaké bálky, která je bojována v tom duchovním světě. A to je válka reálná. A její dopady prožíváme i tady. A tenhle text nám říká dvě úžasné věci. Ježíš zvítězil. Na Golgotě porazil smrt na kříži tím, že byl vzkříšen. A ďábel to ví. A protože ví, že má málo času, že to je jenom dočasné, tak zuří. Zároveň my vidíme, že to, co se děje tady na světě, není nic, o čem by Ježíš a Bible nevěděl. Je to to, co bylo prorokováno. O čem Pán Bůh ví. Říká, jásejte, radujte se, protože zvítězil beránek. Vyhrál tu největší bitvu, tu klíčovou bitvu a ďábel už je odsouzen, už je poražený. Ale zatím ještě byl svržen sem na zem. Běda však zemi i moři, neboť se stoupil k vám ďábel plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. Tak se nedivme. Tak se nedivme, co se děje na světě. Ďábel zuří, protože ví, že je poražen a že mu málo času zbývá. Ale nebojte, Ježíš přijde a definitivně ukončí zlo. A taky dneska ten Ježíš přichází po těch našich zápasech a bojích a v těch našich všelijakých těžkostech a chvěních a pláči a naříkání a depresích a obavách a v našem strachu a přináší nám chléb a víno. A říká, já jsem za vás a za tebe, já jsem zemřel. Já jsem do té klíčové bitvy vstoupil místo tebe. Moje tělo bylo lámáno a moje krev tekla. Tak pojďte, kdo mu patříte, kdo jste se nechali očistit jeho krví, nechte si podat chléb a víno, jako ten Abraham si nechal podat chléb a víno od samotného Krista. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, tak řekl, vezměte a jeste. To je mé tělo, které se za vás vydává. A potom po večeři, po chvíli řekl, vezměte pohár. To je symbol krve, která se za vás prolévá. Já jsem s vámi sepsal novou smlouvu. Smlouvu vítězství. Smlouvu, že kdo mi patříte, tak budete se mnou ve věčném království. A tak můžete pít i z tohoto kalichu vítězství, z tohoto kalichu království, z toho kalichu naděje, že my tady na zemi sice prožíváme těžkosti, bolesti, zápasy, hod, prostě ďábel zuří, protože má málo času. Ale my nepatříme tomuto světu. Vy nepatříte tomuto světu. Vy patříte Mesiáši, který za vás vybojoval klíčovou bitvu. A tak vás chci pozvat k tomu, teďkom k té večeři páně, kde si můžeme připomínat Ježíšovo vítězství. A možná to bude mít i trochu jiný rozměr než jindy v té souvislosti současných událostí. Ale je to něco, kdy Ježíš říká, neboj se, já jsem vstoupil do tvého zápasu a vybojoval tu klíčovou bitvu. Yes a pí. A tak, Pane Ježíši Kriste, chceme ti poděkovat z celého srdce, že ty si tu úžasnou, těžkou bitvu vybojoval až do konce. Když jsi se modlil v Getsemane, tak zápasil, až ten tvůj pot byl jako krev. Když jsi vláčel těžký kříž na Golgotu, tak jsi pod ním klesal, až ti museli pomoct. Když jsi přišel mezi lidi, tak po tobě plivali, šlapali, vysmívali se, bičovali, ponižovali, svlékli tě do naha a přibili na kříž. Děkujeme, Pane, za to, že jsi to pro nás udělal. Díky, Pane, za to, že jsi byl vzkříšen, že jsi tam nezůstal jako symbol bezbranosti, ale že jsi byl vzkříšen a sedíš na pravici Boha Otce všemohoucího. A my víme, že jednou přijdeš a přineseš své království. Díky, Pane, za to, že nás, kteří jsme ti uvěřili, si to království zpřístupnili pro nás. Děkujeme ti za tvoje vítězství a těšíme se, až se to tvoje vítězství projeví v plné slávě. Až bude i ten ďábel, který rozpoutává tolik nenávisti na světě, kdy bude spoután a uvržen do toho jezera. Tak, Pane, dej nám sílu. Dej nám sílu obstát v tomto světě. Chceme tě prosit, aby si nám požehnal i tuhle chvíli. chceme přistupovat k večeři Páně s vděčností a Tobě k slávě. Amen.